Вие слушате на 6-я ден, седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 3 август. Аз съм Илиана Бановска. Голямата тема, по която разговаряме с всички в ефира на Радио К2 днес е на 83-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 60-я ден от кабинета Орешарски, на 51-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тези въпроси се обръщам и към министъра на околната среда и водите, госпожа Искра Михайлова. Добър ден, госпожо Михайлова.
Добър ден, госпожо Дановска. Добър ден и на вашите слушатели.
Госпожо Михайлова, директно на въпроса. 60 дни, откакто сте член на кабинета и министър. Можете ли да направите един своеобразен отчет какво свършихте? Вчера Народното събрание, например, изпрати своят отчет. Какво се е случило през първата сесия на 42-то Народно събрание?
Точно така, ако си спомняте, премиерът направи отчет още в края на първия месец от работата на правителството и поехме ангажимента, че ние ще се отчитаме за работата си, както пред парламента, така и пред обществото като цяло. Аз ще започна с това, че аз приключих тези 60 дни с заседание на Обществения съвет към Министерството на околната среда и водите, което беше на 1 август. Беше доста така добре посетено и с много активни участници, които изказаха становища както по политиката на Министерството, така и по много наболели проблеми. В общи линии мога да кажа, че това, което се очерта като основни послания от този обществен съвет, е, че се очаква да приключи ревизия на това, какво се е случвало през последните години в Министерството. И има готовност от страна на обществените организации, независимо дали са зелени или обединяват хора, които по някакъв начин са свързали бизнеса си с околната среда, но така или иначе те изявиха готовност и подкрепа в плановете на, на екипа на Министерството в бъдещата работа. Това е по отношение на Обществения съвет, по отношение на рутинната работа в Министерството. Очертаха се няколко проблемни зони, по които активно се работи. Подготовката на споразумението, което е приоритет на цялото правителство, споразумението за следващия планов период. Подготовката на оперативната програма за следващия планов период. И усилията да се подобри работата и доколкото е възможно да се обезпечи пълноценното усвояване на оперативната програма Околна среда, която в момента се изпълнява с всички проблеми, свързани с тази програма. Това е едната посока, едния кръг от въпроси, по който работим активно в Министерството. Другия кръг от въпроси е подготовката на завършването на подзаконовата нормативна база на закона за управление на отпадъците. Ако си спомните, той беше приет с много спорове по време на 41-то Народно събрание и трябваше до средата на тази година да бъде готова цялата подзаконова нормативна база. Тя не е готова. Опитваме се да се мобилизираме, за да можем да гарантираме въвеждането на всички наредби и през септември месец да организираме широко обществено обсъждане за това как работи закона. Той събуди изключително много въпросителни. Ако си спомняте, имаше протести, ангажираха се както общини, така и хора, които работят в така събирането на черни и цветни метали. Тогава се включиха и камари, свързани с металообработването, но в закона има и доста други изисквания, които засягат опаковките, реда за отделяне на биологичния отпадък, Всичко до това са изисквания, които като че ли, аз поне така, като гледам като обикновен гражданин, трудно намират приложение в ежедневието на българина. Ние трябва да видим работи ли закона, трябва ли да се правят промени и какво трябва да направим, за да можем да гарантираме не само постигането на целите, които имаме като страна член, но да подобрим качеството на тази услуга. Предполагам, че няма български гражданин, който да е доволен от качеството на услугата с метосъбиране, извозване, депониране на отпадъка. Има много проблеми с новостроящите се депа за отпадъците, като гражданите, жителите на малки населени места, до които са планирани тези депа, не са съгласни там да има депа за отпадъци. Това е още един кръг от проблеми. Мога да продължавам нататък с проблемите, с Натура 2000, с националните паркове. Доста неща, но има един болезнен въпрос, който мен ме тревожи и аз споделям това с вас и с вашите слушатели, защото повод значение за бизнеса, който работи с Министерство на околната среда и водите. Наясно съм напълно с задълженията, които имаме към изпълнители, които работят по наши проекти. Правим всичко възможно и с подкрепата на правителството да се разплатим по просрочените задължения. И длъжна съм да кажа, че за съжаление те са се натрупали заради това, че в продължение на години, няколко години, в Министерството на околната среда и водите те не са били предвиждани въобще в бюджета. Разплащанията към бизнеса въобще не са били предвиждани в бюджета. И така те са се натрупали просрочени задължения по една година просрочване и повече, както знаят изпълнители.
Госпожо Михайлова, извинявайте, че ви прекъсвам, но да влезем в диалог в режим. Помните, имаше служебен министър Ренета Инджова, сигурно помните да. Нейното знаково изказване, че тя ще бъде в ролята на чистача. Вие днес, онзи ден, тази седмица, влязохте в подобна роля. Изчистихте изведнъж всички директори на национални паркове, басейнови дирекции, регионални инспекции по околна среда и води. Що го направихте? Това някаква политическа поръчка ли беше или пък всички тия хора не са си на местата?
Това не е политическа поръчка, тъй като това засяга работата на цялата структура по системата по опазване на околната среда. И аз съм убедена, че с това си действие ще подобря работата на системата. Защо се наложи това? Имах възможност вече да го кажа, но ще го кажа още веднъж и за вашите слушатели. Не го направих в първата седмица, като отидох в Министерството, защото имах нужда да се запозная с работата и бях убедена, че повечето от службите на Министерството работят нормално и ефективно и структурите. Но в продължение на два месеца, в които съм в Министерството, получих толкова много сигнали за работата, особено на регионалните структури на Министерството, които започват от отношението към гражданите, общините и бизнеса и приключват с забавяне или не основателно издаване на документи, които са от много голямо значение за тези групи потребители на нашите услуги. Това е първото. Сигналите в никакъв случай не са необосновани.
За една скоба веднага да отворя, като е първото, да. Тия хора ще попаднат ли в ръцете на правосъдието, ако всичко това е така?
По всеки един от тези сигнали ще се направят проверки. Някои от сигналите едва ли биха попаднали под знака на правосъдието, така силата, тежестта на правосъдието, Защото до сега в България аз не знам някой да е бил осъждан за това, че е забавил 12 месеца преписка на една фирма.
Ми трябва да се започне от някъде, ако това се случва. Вие нали разбирате? Аз ви говоря от обратната страна.
Разбирам ви.
От страната на телевизирания.
Аз ще информирам всички органи, които се занимават с това за нарушенията, които са констатирани и ще бъдат констатирани. Надявам се, че ще има наказания, но това трябваше да бъде прекратено като практика и да се наложи нов стил. Да работят хора, които имат желание да работят и които съзнават напълно, че администрацията не е самодостатъчна на себе си. Тя е създадена, за да участва в обществени отношения и да бъде партньор на бизнеса, гражданите, местните власти.
Но ви обвиниха, че просто сте реваншист, който така демонстративно даже извършва кадровите промени.
Да, така е. Прочетох какво пише по повод моето решение. Всеки има право на мнение, включително и хората, които са освободени от работа. Уважавам и тяхното мнение, но аз съм поела отговорност и ще се опитам да изпълня задачите си и да осъществя отговорностите си. Затова ми трябва работещ екип.
И това означава ли, извинявайте пак, че ви прекъсвам, госпожа Михайлова, че вие като представител на ДПС, че ще попълните по някакъв законов начин, чрез конкурси, разбира се, освободените постове с представители на ДПС?
Това означава, че аз ще проведа конкурси, но на тях ще могат да се явят и да се представят хора, които не са подбирани по някакви непонятни критерии. Всеки, който се чувства компетентен и готов, е добре дошъл да се яви на конкурса.
Това е така, но как ще бъде оценен?
И ако той е най-добрия, ще спечели.
Как ще бъде оценен? Дали няма да има манипулации? Как? Разбирате ли, вие влязохте в окото на бурята? Най-доброжелателно ви питам.
Аз си разбирам, но аз ви моля и вие да ме разберете.
Да, опитвам се.
Че съм взела това решение
да.
Абсолютно съзнателно и от тук нататък ще продължавам с следващите законови стъпки, за да продължа и да гарантирам добрата работа на структурите.
Като чуете съществителното Делфин, какво излиза в съзнанието ви? Едно интелигентно същество, което притежава интелект, или някакъв български скандал?
Като чуя думата Делфин, винаги до сега в съзнанието ми се е изплувало едно красиво същество, творение Божие, което ни изненадва с интелекта, с така изключителните постижения, които прави. Но тук от близо седмица, като чуя Делфин, си представям
няколко милиона на едно място.
3,5 милиона и една объркана обществена поръчка от Агенцията за околна среда, която събуди общественото мнение, предизвика нормална реакция на много хора и на практика опорочи първоначално, може би, добрата идея.
Да кажем малко само за слушателя, че практически са били предвидени и дадени 3,5 милиона за броене на делфини.
Нека да бъдем точни. Тези 3,5 милиона са по проект, който е финансиран от оперативната програма Околна среда още през 2012 година, ако не се лъжа. И този проект е не за броене на делфините, а за идентифициране, описание на местообитанията, на китоподобните в Черно море. Да бъдем така съвсем точни.
Така. И колко все пак обаче, с извинение, ако знаете, делфина се
намира? Не знам колко.
Дали са 3,5 милиона по една стотинка на глава?
Едва ли са 3,5 милиона, но Общественият съвет имаше хора, които казваха ми да бяхте дали по няколко стотин лева на рибарите, щяха да ви ги преброят.
Mm-hmm.
И такава гледна точка има, разбира се. От друга страна има много организации, в това число и световни, които се грижат за популацията, местообитанията и опазването на делфините като природно богатство. И аз уважавам и техните усилия. Примерно една такава организация в момента финансира с 3700 евро само.
Mm-hmm.
Обучението на местните власти в България, които са по Черноморското крайбрежие, как да реагират, ако на брега на морето бъде изхвърлено тялото на такова китоподобно животно, например на делфин. Какво да направят те, защото имаше такива случаи в България. Ако си спомняте.
Спомням си много добре и даже така щях да реагирам, но се въздържах от емоционална реакция, защото това е почти така, почти като смърт на човешко същество.
Почти много близко, и ако виновник пък е човек, е още по-страшно.
Mm-hmm.
Така че има една страна, която безспорно има своята стойност. Ние трябва да се грижим за природата, в това число и за нейните създания, делфините. От друга страна обаче, ако използваме грижата за тези прекрасни създания, за да направим нещо не съвсем законно или не съвсем точно, тогава вече нещата се опоручават. Но в крайна сметка одобрен е проекта. След това е проведена една обществена поръчка, на която се явил само един кандидат. Тя е била прекратена. След това е проведена още една обществена поръчка, на която никой не сте, т.е. тези, които са явили, не са отговаряли на изискванията и никой не е бил одобрен. И най-накрая Агенцията за околна среда пристъпва към едно действие, което се води вече обществения гняв. Това е пряко договаряне с консорциум, който е специално създаден за този проект.
Кой седи за този консорциум?
Моля?
Кой седи за този консорциум?
Доколкото знам, една българска неправителствена организация и италианска компания, която има опит с такива проекти. И има нужната техника и съоръжения, за да го прави. Знам, че от агенцията са се обърнали към Българската академия на науките, но Академия на науките не разполага с техниката, за да може да свърши работата и да види местообитанията.
И все пак за 3 милиона и половина са могли да наемат. Тук се говори за това, че ще се налага да се наемат летателни средства, яхти и така нататък.
Да.
Защо Българската академия на науките не е проявила стопанска предприемчивост?
Не мога да ви кажа. Предстои да разговаряме. Очевидно, че тази поръчка ще бъде спряма. Очевидно е. Очакваме становището на Агенцията за обществените поръчки, тъй като преди решението за пряко договаряне не е взето становище на агенцията. Очакваме нейното становище. Финансиращия орган на оперативната програма прави проверка, тъй като те отговарят за така превантивния контрол върху обществените поръчки и твърдят, че тяхното становище също не е било искано, мнението им за поръчката. Очакваме техния доклад. И нещата вървят на там, че поръчката ще бъде спряна поради опоручаване, очевидно, или неотчитане на всички фактори. И ще се опитаме, след като е решено веднъж, че е толкова важно да се грижим за делфините, има такъв проект, заложено е финансиране в оперативната програма, ще се опитаме да направим отново открита прозрачна поръчка и аз се надявам тогава институтите на Българската академия на науките да участват.
Госпожо Михайлова, възниква един въпрос, не знам дали сте се замислила, дали този скандал няма така да осенчи нашето европейско присъствие по отношение на евросредствата. Знаете, че в момента се говори усилено и Вивиан Рединг също го казва в България за институцията Европейска прокуратура, която част от задачите ще бъде да се занимава с изразходването на евросредствата. Дали няма да попаднем отново в окото на международен скандал заради това?
Създаването на Европейската прокуратура, за която се занимава с нарушенията по евросредствата, едва ли ще стане факт само заради България?
Не, аз просто...
Трябва да бъдем така по-обективни.
Екстраполирам ситуацията напред в една хипотеза.
Да, нарушения и пропуски има, за съжаление, във всички страни членки. В някои повече, в някои повече от незнание, в някои повече от желание за облагодетелстване. Не мога да тълкувам, всеки случай е отделен и различен. Предполагам, че си има и български случаи между случаите, които ще разглежда тази прокуратура.
Този делфински случай дали няма да е един от първите?
Зависи как ще се справим ние. Как ще се справим ние. Взаимоотношенията ми с Европейската комисия, вие сте се занимавали и с разследвания на ОЛАФ. Знаете, че от много голямо значение е как националните власти реагират.
Точно така.
И ако те на време реагират, то тогава не се стига до санкция на европейската организация, която е отговорна.
Тоест, вие ще превантирате подобна ситуация с всички възможни действия.
Амбицирана съм да се справяме сами, за да покажем, че можем да реагираме на такива ситуации. Ако някога се наложи, ако някой от проектите има толкова тежки нарушения, че ние не можем да реагираме сами, тогава сигурно ще се наложат и европейските институции.
Как виждате във времето решаването на този немалък, добил голяма публичност проблем?
За делфините да. Имате предвид. Спирането на поръчката в рамките на не повече от седмица или 10 дни. Докладите, становищата и спиране на поръчката. Оттам нататък обявяването на нова поръчка ще предполага много внимателно разглеждане на условията на поръчката, становище както на Агенцията по обществените поръчки, становище на оперативната програма, която в крайна сметка финансира с европейски пари един такъв проект, и тогава решение за откриване на нова поръчка. В противен случай прекратяване на проекта като цяло.
Добре. Искате нов план за управление Скачаме в планината на Пирин?
Не само на Пирин. Искам нов планове за управление на всички национални паркове. И за Централен Балкан, и за Пирин, и за Рила. Същата оперативна програма Околна среда финансира подготовката и изработването на такива планове. И точно заради това аз си позволих да кажа, че не виждам смисъл да правим промени в един план, при положение, че по същото време се изработва още повече с европейски средства, се изработва нов план за управление, който трябва да съдържа пълен анализ, представяне на становищата на всички заинтересовани, предложения за това как да се управлява тази защитена територия, националния парк, и режими за управлението на националния парк. Така че аз се надявам, че тези проекти ще бъдат успешно завършени и разчитам много на хората, които ще се ангажират с изпълнението им в националните паркове, да излязат от омагьосания кръг на обжалване на обществени поръчки, и то основателни обжалвания.
Кога ще има обособяване на национален парк и по Черноморието? Това също е един много болен въпрос.
Националният парк по Черноморието беше ни възложено с решението на Народното събрание в рамките на 12 месеца да направим предложение за това как може да бъде обособен един такъв национален парк по българското Черноморие. Това предполага доста сериозна работа. Националната служба по защита на природата в Министерството който представлява една дирекция в Министерството, вече ми представи предложение какво трябва да се свърши, в каква последователност, за да може да бъде пълно това предложение и да отчита всички страни на проблема. За сега не сме намерили още формата на финансиране на цялата работа, която се предполага да се извърши. Надявам се, че ще намерим и то в рамките на до началото на септември, за да може активно да се работи още от тази година. Да се продължи следващата година и към юни месец да сме готови с предложението, което означава точно идентифициране на всички съществуващи в момента защитени зони, зони по натура, защитени местности, защитени отделни забележителности, дюни, възможностите им за обединяване в по-големи територии, ясно картиране на частните терени, тъй като частните собственици трябва да знаят, че ако тези земи влязат в национален парк, те се превръщат в абсолютна държавна собственост. Това е типично за националните паркове и ние трябва да намерим, да знаем какво ни предстои с частните собственици, тръгвайки на такова решение за национален парк. Така че има доста работа по наблюдение на място, картиране, идентифициране и предлагане на варианти за разрешаване на всеки отделен проблем. Тогава ще имаме яснота, можем ли да обособим национален парк и ще тръгнем по процедурата на закона за обособяване на такъв национален парк.
Сега предстои ваканция за народното представителство. Вие лично ще излизате ли във ваканция? И да първо ми отговорите на този въпрос, ще продължа нататък.
Дали ще излизам във ваканция? Да. Ваканция е силна дума. Имам 5 дни, които са ми разрешени от премиера, в които смятам да остана в България, но няма да бъда в министерството. И това ще ми бъде ваканцията.
А кои ще бъдат приоритетите ви след тези 5 дни до края на годината?
Кои ще ми бъдат приоритетите? Оперативната програма, докато ме няма, тя трябва да бъде качен, новия вариант на бъдещата оперативна програма трябва да бъде качен на сайта на Министерството на околната среда и водите. В тези 5 дни трябва да бъде качен проекта на закона за изменение на климата за обществено обсъждане на сайта на Министерството. След това ще има кръг междуведомствено обсъждане на закона и то ще бъдем готови към септември да го внесем в Народното събрание. Що се отнася до оперативната програма, в началото на септември трябва да изпратим вариант в Европейската комисия, за да можем да поддържаме диалога с комисията и да работим по програмата нататък. През септември ще правим кръгла маса за прилагането на закона за отпадъците. Започваме работа по реализацията на задачата евентуален бъдещ национален парк Черно море. А междувременно трябва да се организират и проведат и конкурсите за новите ръководители на изнесените структури на Министерството. Така че работа има много и август и септември ще бъдат запълнени с работа. Тук не споменавам всичко, което върви текущо като ангажименти на Министерството и използвам случая да благодаря на всички колеги, които съвестно, отговорно и с отношение към околната среда и към българските граждани работят.
Добре, много ви благодаря за този разговор, госпожо Михайлова, и ви желая приятна 5-дневна почивка.
Благодаря ви и на вас.
Благодаря ви. Разговаряхме с Искра Михайлова, министър на околната среда и водите.